Beraz, emakume zahar bat iguruz idatzi duzu. Beraz, zer da, omen handi familiar bat? Beraz, zure seksualitatea idatzi duzu. Beraz, amonei buruzko liburu bat idatzi duzu. Beraz, senyora burgez bat iguruz idatzi duzu. Beraz, kronika sentimental bat, terapia lan bat, reality show bat, eguneroko intimo bat egin duzu. Kontatu nahi dugunak interesik baduen edo ez, argi utzi izan digute sarri autoritate duen gizonik. Miren Agurmea be, argitaratzen hasi zenean, eta haren ineu argitaratzen hasi nintzenean ere, ez zegoen emakumezko editore bakar batera. Gure testuek, nahi eta ez pasa behar zuten gizonezko editoreen galbaea. Haien iritziek, gustuek, balorazioek, zeharkatu baituzten. Zure lehenengo novela idazten ari zara, Ani.
Kaso itutako zenbat proiektu, lertutako zenbat globo, zenbat andreon iruzurgile, zenbat gizon omniboro, zenbat alarma gorrita, zenbat seinale eta semaforo, zenbat alditan bihurtzen dira gu arrotzak garen foro. Orain kide bat daukat ondoan, epilogoz epilogo, bera da erdi editoreta, bera erdi psikologo, bera erdi psikologo. Gizonezkoen neurri hoietan sartu dira mila marko, beraiena da literatura, gurea erdi teatro. Alduntzeaz hitz egiten da, ta aldundu beharko, zirriborroak bihurtzen dira, azpimarren simulakro. Ni pozik nago bai Leirerekin, lanak ez utziz biharko, ta errezago dijoa dena emakumea delako, emakumea delako. Literatura sistema bat da, eta bere gonbitera, kateatzean gertatzen dena, gure kasu kasuan triste da. Ni indar batek bultzatu oinau, saiatzera ekitera. Naizta barruan ziurtasuna, ere ez zen beti bera. Testua noizbait iritsiz gero, azkeneko tramitera. Ea gizon bat ez zen etortzen, zuzenketak egitera, zuzenketak egitera.